Pues respecto a falta de diálogo, no, nos entendemos que hubo diálogo con todos os implicados, cos sindicatos, cos representantes dos traballadores. Hubo unhas mesas de traballo, as cales a CIGA non as acepta. E despois hubo a mesa de negociación. En a mesa de negociación o goberno presentou a súa proposta e o mesmo fixeron a CIGA. Se debatiu a proposta, a CIGA se levantou e se foi da votación. E a votación se aprobou por maioría de todas as forzas existentes nesos momentos. Con lo cual, sí, houve negociación por parte do goberno, se explicou por que se traían as plazas e por que se iban a amortizar unha serie de plazas para poder crear novas plazas, en concreto a de arquitecto e a de técnico de xestión tributaria e recaudación.